František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 26. Kandidát na amerického prezidenta. Příběh Henryho Forda, v němž se svět vedle laciných Fordek naučí i pásové výrobě. Veřejnost ale dlouho nechtěla v automobilu vidět nic jiného než drahého dostihového koně. Sport pro boháče, nikoliv dopravní prostředek pro obyčejné lidi. Tak já jsem se musel zúčastnit hazardních závodů, abych si udělal reklamu. Teprve pak jsem mohl začít vyrábět desítky milionů aut pro docela obyčejné lidi. Zdá se, že to mluví nějaký utopista. Má utopie dávno předjela sama sebe. Jsem Henry Ford. Když manžel paní Louisy umíral moderní automobilovou smrtí, pan Henry Ford stavěl právě svůj první motor. Stavěl ho v kuchyni, zapalování připojil k elektrické lampě a nádržku z oleje oddaně držela paní Fordová na klíně. Můj otec byl farmářem a nechtěl mi dovolit, abych dělal cokoliv jiného, nežli oral pole. Utekl jsem z domova a nejdřív jsem viděl svůj ideál v lokomotivě, pak v traktoru a teprve nakonec v automobilu. Henry Ford byl až do své čtyřicítky docela obyčejným strojníkem, v kuchyni dokončil svůj první motor, v malé kůlně ho vmontoval do kočáru a musel vybourat zeď, aby s ním vyjel na boží světlo. Pršelo. Nasadil si buřinku, projel ulicemi a prodal své veledílo za $200 hned ten den. Automobil už existoval před panem Fordem. Co tedy ještě zbývalo k vynalézání? To hlavní. Teprve já jsem vynalezl levný automobil. Když se Henry Ford poprvé pustil do svých vozů, byl v Americe automobil tak exotický, že ho ukazovali v cirkusu Barnum a Bailey hned vedle slona Jumba. A byl také tak drahý. Firmy se předháněly v přepichových kárách jen pro milionáře. Říká se, přiznává pan Ford, že nic nebylo šrednějšího než mé první Fordky, když se mě začal prodávat. Mr. Ford na sebe upozornil vítězstvím v závodech, pak krkolomnou jízdou po zamrzlém jezeře. Ale nejvíc na sebe upoutal pozornost mladé Ameriky jednou jedinou větou. Chci, aby si mou Fordku mohl koupit každý aspoň trochu slušně placený člověk. V zimě mezi rokem 1900 až 1909 Henry Ford začal prodávat svůj slavný model T, na kterém nebyl ani jeden šroubek zbytečný. Byl to model pro velké množství lidí. Proti ostatním vozům si ho mohli lidé koupit za to, co vydělali, a jezdit s ním pak třeba na výlety. A přece jsem současně vyhlásil svůj veliký slib. Každým rokem snížím hluboko cenu. Tak se na to podívejme. Rok 1909, $950. 1910, $780. 1911, $690. 1916, $360. A rok 1924, $290 za Fordku. Mezitím v roce s nešťastným číslem 1913, v roce, po kterém už měla přijít první světová vojna, udělal pan Ford něco, co nezměnilo jen dějiny automobilu, ale i celou tovární výrobu a tím i moderní život. V době, kdy se jiní chystali na masovou válku, Henry Ford vynalezl pro své ošklivé Fordky masovou výrobu na běžícím pásu. Vlastně ji nevynalezl, on jenom obkoukal. Uviděli totiž na jatkách v Chicagu, kde už od roku 1865 řezníci porcovali zabitá zvířata, která projížděla nad jejich hlavami zavěšená na háku na takové vysuté lanovce. Tihle neboštíci vepříci a poražený bíčci, běžící po smrti od jedněch rukou k druhým, které je kouskovali, to byla první pásová výrobní linka v dějinách. Pan Ford to ve své fabrice v Detroitu jen trochu obrátil. Místo pobitých dobyčat, která na pásu putovala jatkami k rozčtvrcení a pak k úplnému rozkouskování, to tady šlo právě opačnou cestou. Z ničeho se tu rodilo zvláštní živé zvíře. U předních vrat nebylo na běžícím pásu ještě nic. Cestou se přidával kousek po kousku, šroubek ke šroubku, až nakonec u druhých vrat sjel z pásu smontovaný automobil. Má Fordka i se šroubky se skládá z 5000 částí. Některé nejsou větší než kolečka hodinek. Nejdřív jsme vozy skládali jen na holé zemi, ale má výroba rostla tak, že se musel zabránit, aby dělníci o sebe navzájem nezakopávali. Uspořil jsem každý zbytečný krok, vyloučil jsem každý zbytečný pohyb. Nikdo se nesmí zbytečně schýbnout, nikdo se nesmí uklonit stranou. Počkejte, pane Forde, vy jste udělal u těch svých pásů z lidí automaty nebo z těch chicagských jatek? Od mých Fordek se naučil 20. století pásové výrobě. Už Fordův krajan Samuel Colt předvedl světu hromadnou výrobu, bohužel jen na svých revolverech. Král automobilů Ford postoupil ještě o kus dál. Já jsem teprve celý výrobní proces zmechanizoval. Až teď se masová výroba mohla naplno rozběhnout. Má pásová linka to je tekoucí řeka. Pramínek se stéká k pramínku, až nakonec u vrat továrny vytéká proud zboží, po kterém lidé tolik touží. Pásová výrobní linka pak zrodila konzumní společnost. Pan Ford se brzy stal jedním z největších boháčů světa. Žil jsem ale docela skromně, hájí se. Mou zálibou byl zpěv žalmů a četba Bible. Ostatně, když jsem vyhlásil, že přijímám nové lidi, mohli se před mými vraty umačkat. Protože neměli jinou možnost a že ty běžící pásy je zbavily práce. A Henry Ford dal mačkanice rozhánět hasičskými stříkačkami. A nakonec ještě chtěl místo laciných autáků také vynalézt nový světový řád. Jenomže to je těžší než laciné Fordky. Kandidoval i na amerického prezidenta, ale lidé mu svůj hlas nedali. Na těch Fordkách se dodnes jezdí. Fordův nový řád světa, nacismus, však brzy havaroval. Roboti na nebesích. Svatební noc v balóně. Příběh madame Poutvénové, která prožila první intimní chvíle na nebi. Když jsme vyprávěli o odvážlivcích, kteří vystoupili na oblohu v balónech. Neměli žádné technické přístroje jako pozdější letci, jen bohatýrské srdce, ale to někdy i stačí. Vítr si s prvními balony hrál jako s obláčkem. Zkoušeli proti němu pádlovat s obrovskými košťaty, nebo se snažili své nafouklé lodě hnát lopatkovými větrníčky. Jakýsi pan Kaiserer přišel na pozoruhodný nápad zapřáhnout do svého balónu cvičené poštovní holuby, ale když pak jenom trochu zafoukalo, hnalo ho přece povětří i s tím holubým potahem jako list urvaný na podzim ze stromu. Přesto hazardéři v balónech vykonali slavné plavby. Pierre Blanchard spolu s anglickým lékařem Johnem Jeffreysem se první pustili přes Lavanšský kanál. Před výstupem padla paní Jeffreysová i s dcerou na kolena a zapřísáhli muže, aby je neopouštěl. Nedbal jich. Plavci vzlétli a zmizeli nad mořem u Douvru. Zbýval jim už jen poslední kousek k francouzským břehům, u Calais, a balón klesal a klesal. Už se dotýkal mořských vln. Muži v koši zoufale odhazovali všechnu přítěž, až nakonec jim zbyly už jenom šaty. Rychle je strhli, hodili do moře a tak přece dopluli jen malý kousek nad vodou v košatině k Francii, jako dva zmrzlí Adamové. Stalo se to mrazivého 7. ledna roku 1785. Hned potom se o přelet přes La Manche pokusil také první vzduchoplavec Messier Rozier. Ale najednou, když vystoupil do veliké výšky, balon začal na obloze hořet jako při jeho prvním výstupu nad Paříží. Tentokrát už ho neuhasil. Nikdo z živých se nedozvěděl, co se tam nahoře dálo. Blízko se, ozval se výbuch, jenom kouř letěl do nebe a pan Rozier, což znamená růžový keř, se zřítil na ohořelý hadr. Leží tam na hřbitůvku ve Vimil první vítěz i první oběť nebe. A má na pomničku napsáno François Pilate de Rozier, první člověk, který se odpoutal od země. Narodil se 1754, zahynul 1785. Balóny vynesly člověka již v první generaci až téměř do výšky Montiveristu. A učenci tam nad střechou světa začali propitvávat povětří. Ale balónů se už také hned v prvních letech zmocnili vojáci a snažili se z výšky koukat nepříteli jako vyzvědači za záda, jak se připravuje k bitvě. Na martových polích v Paříži zase předváděl své na nebe vstoupení i statný kůň, připoutaný na popruzích pod balónem. Já však mám ze všech nejraději Madame Poitvinovou. Tahle paní byla před svým nejslavnějším letem ještě slečna. Usmyslela si, že stráví v koši pod balónem svou svatební noc. Stalo se a Bůh je toho svědkem. Vždycky přitom myslím na včelí královnu, která letí za podobnými účely se svým manželem také až vysoko do nebe a pak ho tam svým žihadlem ubodá. Ale taková zase paní Potvénová nebyla. Její messiér Potvén zůstal světu zachován a pak se svou manželkou předváděl v Paříži proslulý výjev z řeckých bájí, unesení Evropy bíkem, do kterého se pro tu příležitost vtělil bůh Zeus. Madame Potvénová stála, jako by nic netušila, na zemi. Messie manžel si připoutal pod balón bíka, snesl se s ním zrovna nad manželku a pak všichni, bík Zeus, madame i messie, letěli do nebeské výše, jako manželský trojúhelník. A lidem se to líbilo a hojně přispívali svými penízky. Létající velryba. Příběh Henryho Giffarda, němž poprvé vyletí na oblohu parní stroj, aby poroučel větru. Jak je vidět, z balonu se počase stávalo i tak trochu cirkusové představení. Bylo však třeba, aby létající plavidla začala sloužit nejen atrakcím, ale i dopravě. K tomu se balon musel spojit s nějakým motorem, který by ho poháněl kupředu navzdory větru. O první svobodnou motorizovanou plavbu povětřím se pokusil ve Francii Messier Henry Giffard v roce 1852. Již předtím se pokoušeli mnozí plavci pohánět svá vzdušná plavidla vrtulemi, ale roztáčeli je jenom ručně nebo šlapali na pedály. Giffard se první odvážil vynést do vzduchu těžký motor. Byla teprve polovina 19. století, tedy věk páry, a tak to byl parní stroj. Giffard se narodil v roku 1825 a začínal jako železničář. Nějakou dobu dělal strojvůdce a když ho zlákali výšky, zatoužil stvořit i vzdušnou lokomotivu. Postavil si balón ve tvaru ohromné oválné ryby, která měřila 44 metrů na délku a 12 metrů v průměru. Hluboko pod ní, aby se nevznítila, zavěsil na provazy parní kotel, komínek, stroj i 3-metrovou vrtuli. S touhle parní verlivou se pan Giffard toužil plavit francouzským nebem. Odstartoval jsem 24. září 1852 v 5 hodin 15 minut z pařížského hipodromu. Ale brzy jsem narazil na prudký vítr. Nebylo naděje, že bych nad ním mohl zvítězit. Podařilo se mi ve výšce 2000 metrů několikrát stočit loď. Zdálo se mi, jako by obíhala kolem mé osy. Ale to bylo všechno, co jsem mohl dokázat. Uhasil jsem oheň a podařilo se mi sestoupit k zemi, když už se snášela tma. 3 roky ještě Henry Giffard zdokonaloval svou verlibu, aby dokázala porazit vítr, až nakonec byla skoro tak dlouhá jako tržnice, 70 metrů od hlavy kocasu. Potom s ní vyplul podruhé od velké plynárny Sirkelé, kde jí nafoukli břicho. Byl to srpen 1855. Kapitán Giffard spustil stroj, vrtule začala strhávat vzduch, ale náhle ucítil prudký otřes a paluba se naklonila. Uviděl nad sebou, že síť, na které visí i s parním strojem, se pomalu vysvléká z těla balónu. Pokusil se o blesku rychlý sestup. Ve chvíli, kdy prudce narazil do země, právě v té chvíli se verliba roztrhla vejpůl. Její trosky dopadly nedaleko hořícího kotle. Jen o vlas tehdy unikl Messie Giffard smrti. Příliš však miloval své vzdušné lodě, než aby je dovedl opustit. Ještě 30 let je stavěl, utratil za ně všechno své jmění, ale nad větrem nezvítězil. Při stavbě svého posledního balónu oslepl, ztratil rozum a nakonec spáchal sebevraždu. Začarovaný kruh kolem Eiffelovky. Příběh Alberta Santose Dumonta, němž se poprvé vzduchoplavci podaří na nebi obsat kolo. Parní stroj s kotlem a komínkem byl na dobývání vzduchu přece jen příliš nemotorný a těžký, ale v Německu zatím zkonstruoval Gottlieb Daimler benzínový výbušný motor a nabídl ho nejen automobilistům, ale i kapitánům vzducholodí. Tuto nabídku nejprve přijal v Německu jeho krajan doktor Wolfert. Postavil opět jednu z létajících verlib. Zase ji nafoukl otravným plynem, který vybuchoval, a na břicho ji napsal křestní jméno Deutschland, tedy Německo. Pod ohromné břicho vzducholodi naložil do malé loďky Daimlerův benzínový motor a odstartoval. Dvakrát, třikrát se mu podařilo s mechanikem Knábem vzlétnout, ale kormidlovat nedokázali. Zkusili to ještě po čtvrté. Bylo to 14. června 1897. Možná to někdo dlouho pamatoval, ale život hodně pokročil, hlavně v tom létání. Tehdy však doktor Wolfert s tím prvním benzínovým motorem ve vzduchu pod svou vzducholodí naplněnou plynem ještě neměl štěstí. Vysoko na nebi povlak praskl a pan doktor Wolfert i s mechanikem Knábem letěli a plachtili několik dlouhých, předlouhých okamžiků na těch potrhaných hadrech k zemi, než se tam dole dočista zabili. Touhle smrtí se vlastně zahajuje velká éra motorového létání. Lidé si hold nedají pokoj. Na samém přelomu 19. a 20. století vypsal ve Francii jistý Messie Deutsch de la Mort nebezpečně lákavou odměnu 100 000 franků tomu vzduchoplavci, který se dokáže udržet s motorem ve vzduchu alespoň půl hodiny. Což to nebylo tak mnoho peněz, jenže za tu půl hodinu měl plavec navíc obeplout přímo nad hlavami celé Paříže pěkně do kolečka Eiffelovu věž, činící vysoko do francouzského nebe. To byl tehdy ještě nejtěžší oříšek pro dobyvatele vzduchu a nikomu se to dlouho nedařilo. Musíme tu proto sledovat muže s odvážným srdcem, který nakonec těch 100 000 vyhrál a proslavil létání v celé Evropě. Ačkoliv si troufal na Eiffelovku, měl jméno, které vůbec neznělo francouzsky, protože senior Alberto Santos Dumont připlul ke svému husarskému kousku do Paříže až z Brazílie. To bylo od něho hezké, protože k pokroku se má hlásit celý svět. Tenhle pan Alberto je obdivuhodný především proto, jak vcelku neporušen přežíval ve zdraví několik smrtelných katastrof, které by každého jiného zdolali hned na poprvé. Vždycky se však znovu zvedl, schrábl na hromádku trosky plavidla a svých kostí a se nějaký čas letěl znovu. Santosova vzdušná loď číslo 1 se roku 1898 zlomila vejpůl a s rachotem spadla i se svým kapitánem do lesa. S číslem 2 se pan Alberto zřítil do zahrady Bagatel. Na číslo 4 už naložil benzínový motor o 9 konských silách a sám si sedl pod vzducholoď do volného prostoru mezi nebem a zemí jenom na bicyklové sedlo. Jenže ani za tehle eskamotelský kousek 100 000 nedostal. S číslem 5 už se blížil k vysokánské Eiffelovce nad vyjevenými zraky pařížských bulvárů. Ale v poslední chvíli se zřítil do Rothschildova parku a lidé se sázeli, že s číslem 7 už najisto vletí rovnou na hřbitov, anebo aspoň do blázince. Nevletěl nikam. Ne 19. října 1901 odstartoval přesně ve 2:50 odpoledne. A ve 3:11:30 už vykonal onen předepsaný začarovaný kruh. Celá Paříž mu mohla dosvědčit, že dokonalým kolečkem obeplul věž pana Eiffela a panu Deutschovi nezbývalo, než aby mu na uvítanou na zemi přinesl jako malou pozornost 100 000 franků. Takhle se tedy lidé naučili na nebesích kormidlovat proti větru. Zatím se už také udržela v povětří nad Bodamským jezerem celých 10 minut vzducholoď generála a hraběte Ferdinanda ze Zeppelinu. Tělo mělo tvar doutníku dlouhého 128 metrů, na něm už byl hliníkový kryt a pod ním se skrývalo 17 nafouklých balónů. Loď vážila 10 tun, jistě dost na létání. Tehdy se zdálo, že lidé ovládnou vzduch právě na těle doutnících. A za několik let začaly vzducholodě skutečně sloužit první nebeské veřejné dopravě. Za první světové války se náklad trochu pozměnil. Na 88 cepelinů byly naloženy první bomby a poslány nebem na lidi v zákopech. Pak také na Londýn a všude tam, kam se létající robot měl naučit katovu řemeslu. Kolik krve od té doby lpí na křídle. Báje o lidské odvaze. Příběh Vincenta de Groufa, v němž muž s křídly poprvé poletí na nebi nad Londýnem. Ale jen chviličku. Jules Verne ve svých románech vylíčil, jak zavilá válka se rozpoutala mezi vzduchoplavci, kteří chtěli dobít oblohu se svými balóny, a mezi letci toužícími zlétnout s křídly a vrtulemi. Ten ostrý boj neprobíhal jen ve Vernově fantazii, ale stejně urputně i ve skutečnosti. Byly to dva nepřátelské tábory, asi jako dvě náboženské sekty, z nichž každá byla ochotna obětovat život trochu jinému pánu bohovi. A proto spolu bojovali. Balóny už po více než celé století, od roku 1783, pro sebe zabírali vzdušnou říši. Přesto se vždy objevili nadšenci věřící, kteří si ve stopách Leonardových připínali na záda křídla anebo aspoň na papír kreslili fantastické okřídlené stroje. A přece tito snílci, vrhající se střemhlav do propasti, měli pravdu. A ti druzí se přece jen plavili do slepé uličky. Příběh Vincenta de Groufa se podobá báji a jeho hrdina je stejné krve jako bohatýři dávných eposů. Jenže nebyl rytířem ani bojovníkem zázračného meče Siegfriedova, byl jen ševcem, v jehož svalech se skrývala obrovská síla a v srdci nezdolná touha. Usmyslel si, že bude prvním člověkem, který jako orel vzlétne na křídlech několik set metrů vysoko. A skutečně se mu to podařilo. Aspoň na chviličku. Za těch několik okamžiků byl ochoten zaplatit nejvyšší cenu, jakoukoliv z lidí, kdo může nabídnout. Nenarodil se v Řecku. Nebyl zrozen bájem jako mytický Ikaros. Skutečně žil a mohli ho znát ještě naší prapradědečkové. Narodil se v Belgii, snil o křídlech, se kterými by mohl svobodně plout, kamkoliv by se mu zachtělo, a pohrdal plavci zavěšenými v proutěných koších pod balóny vystavenými na pospas náladě větrů. Jako nejsilnější ze silných mužů si vyrobil dvě velká křídla a mezi křídly malé stupátko. Tam si stoupil s desítkami provazů a připoutal křídla k pažím. Menší svalnatci by s nimi nedokázali ani pohnout, ale on byl opravdu silný. Začal mávat, odrážet se perutěmi, které zvláštní pera opět zvedala nazpět. Třepotal se, nadskakoval, ale od země se odpoutat nedokázal. Jenomže tím jeho touha jenom víc a víc rostla. Prvé pokusy vykonal ještě v Belgii a pak se snažil dobít i francouzské nebe. Sezal publikum a chtěl předvádět své lety. Když nedokázal vzlétnout od rovné půdy, pokoušel se nabrat rychlost k letu skokem z výšin a nebo z věží. Mnohokrát skákal a opět obří silou cloumal z křídly. Dozadu si připevnil i velikou ploutev jako kormidlo, aby mohl dát letu správný směr. Ale vždycky spadnul k zemi jako přezrálá hruška ze stromu. Vždy uslyšel jen výsměch a rozbitá křídla ho přimáčkla k zemi. Tohle přece dokázali hazardéři už ve středověku a zbytečně si polámal údy. Jemu to nevadilo. Rány srostou, jen smích lidí se tak lehce z paměti nevymaže. Utekl před tím smíchem do Anglie. Znovu si postavil křídla, stupátko i ploutev s kormidlem. Teď už opravdu poletím, přísahal si. A opět v Londýně se zval Davy do Cremorne Gardens a vyhlásil na svou čest, že nikdo nepřijde zbytečně, že poprvé v dějinách každý uvidí první veliký let člověka, ptáka. Jak ale splní tak nebezpečný slib? Vincent de Grouf už nechce slyšet posměch. Do hlavy se mu zahryzla šílená myšlenka. Dá se vynést několik set metrů nad zem plynovým balónem vzduchoplavce Josepha Simonce. Bude připoután i se svými křídly pod balonovým košem na laně. Až dostoupí veliké výše, aby mohl svobodně letět a nabrat rychlost, vykřikne svůj povel nahoře muži v balónu. Simons v tom okamžiku vezme nůž a lano přetne. Odpoutaný Vincent de Grouf zůstane sám se svými perutěmi uprostřed nekonečného prostoru nebes a poletí, kam se jeho síla napře. Událo se to 29. června roku 1874. Balon stoupá a pár metrů pod ním na provaze visí nejsilnější muž s ohromnými křídly. Lidé milují nebezpečí, když se ovšem dotýká druhého. Sešly se tam nespočetné davy. De Grouf totiž slibuje pěknou podívanou. Postava siláka pomalu mizí ve výšce. Už z ní je jen malá loutka v nebi. Tak ať už letí, ať už ho ten v tom baloně odřízne. Mějí minuty? Nic. Čas se vleče? Opět nic. Co se to tam nahoře vlastně děje? Balón i se svým nákladem pomalu odplouvá po větru a unáší sebou na laně také křídla. Zbytečně se mlhář Vincent de Grouf nahnal zvědavce. V poslední chvíli se mu roztřásla kolena při pohledu do propasti. Hlas mu uvízl hrdle. Nedokázal dát povel, aby ho nůž odřízl k letu. Vypískaný pomalu klesá k zemi. Vleče ho pořád ještě Simonsův balón jako na pupeční šňůře. Dalších 10 dní bojuje Vincent de Grouf svůj nejtěžší boj života. 10 dní marně se třásá ze sebe hrůzu, která ho tam nahoře popadla, při pohledu do té hlubiny pod sebou. 11. den oznamuje Londýňanům nový pokus. Nikdo mu už ale nevěří. Ale přece jenom se sešlo pár diváků. Konečně je to také zábava vidět toho potrlého muže, jak se zmítá v nebi na provaze a jak mu přitom spadne srdce do kalhot. A tak se 9. července vydává Vincent de Grouf opět vynést vysoko do nebe. Několik set metrů pod ním je londýnská dlažba. Jsou tam lidé. Na tvářích mají trochu napětí a trochu posměchu. Balon stoupá výš a výš a už zase vzlétl příliš vysoko. Je pozdě na let. V té zmeškané chvíli dal de Groove přece povel plavci Simonsovi, který byl v koši, aby jej odpoutal. Nůž se blízko a přeřízl lano. Nejsilnější ze všech mužů letí prostorem. Jednou, dvakrát mávne křídly a pak už se jen řítí a motá a střemhlavě padá dolů k těm lidem, co si zaplatili. Už je dole u nich. A je ticho. Nikdo se nesměje. Zůstala ležet s přelámaným hřbetem i s přelámaným snem na dlažbě ulice v Chelsea. Už to není nejsilnější člověk. Už je z něho jen báje o lidské odvaze. Ještě se ho pokoušeli převést do nemocnice, ale za chvíli tam umřel. I ten slavný vzduchoplavec Simons, který jej vynesl do výše, nejdříve omdlel v okamžiku, kdy Vincenta odpoutal, protože balón, zbavený té přílišné výšce náhle závaží, se bleskově vymrštil do výše. Plavec se pak v bezvědomí snážil na železniční koleje právě ve chvíli, kdy se blížil vlak. V posledním okamžiku strojů se zastavil stroj a tak aspoň Simonsovi v balónu zachránil život. Letadlo na gumičku. Příběh Alfonse Pénoda, v němž budou objeveny zákony letu. Letecká dílna Alfonse Pénoda byla plná papíru, špejlí, gumiček a vrtulek. Kromě toho na stole leželo plno účtu a výzev. Zaplaťte i hned proplaťte. Na zdi visel kalendář s rokem 1870. To bylo tehdy Pénodovi 20 let. Jeho otec býval admirálem a vždycky říkal, udělám ze svého syna také skvělého námořníka. To říkával, když byl jeho hoch ještě malý. Později už o tom raději nemluvil. To už se stalo to neštěstí. Mladý Alphonse Pénod mohl jen sedět u okna a dívat se, jak plují oblaka. A tolik se mu chtělo letět za nimi. V těch letech byl stále nejslavnější hvězdou vzducholoveckého nebe Henri Giffard se svými prvními parními vzducholoděmi. Ale mladý Pénod, snad protože znal smutek člověka, který se nemůže svobodně odpoutat od své židle, vstoupil do nepřátelského tábora a toužil, aby jednou lidé mohli plout po nebesích svým vlastním směrem. Začal neúnavně studovat let ptáků a konal stovky a pak i tisíce pokusů. Konečně přišel 18. srpen roku 1871. Toho dne francouzská aeronautická společnost pozvala širokou veřejnost do Tuileries na první vzlet aeroplánu Alphonse Pénoda. Přišli význační učenci, členové akademie, profesoři i novináři. Přikradli se i nepřátelé, kteří Pénodovi nepřáli nic dobrého, protože chtěl létat na křídlech a ne pod balony. A pak byly vydány povely k vyklizení startovací plochy. Objevilo se letadlo. Časoměřící si připravili své chronometry a porota rozvinula měřící pásma. Monsieur Pénod na start. Není slyšet žádný řmot motoru. A přece se vrtula hnula. Stroj ujíždí kupředu. Zvedá se a stoupá výš a výš. Letí, ale pak padá. Řítí se k zemi a v kotrmelcích ztroskotává. Ale první vítězství je dobyto. Časoměřiči, hlaste do buletu. 7 vteřin. Proto změř délku trati 20 metrů. Výška nad zemí 50 centimetrů. Je to rekord! A přece nebylo slyšet žádné motory. Znalci se tísní nad rozbitým letadlem. Troskami trupu je vidět, proč byl motor tak nehlučný. Vrtuli totiž poháněla jen zkroucená kaučuková gumička. Hrdina dne Alphonse Pénod se ve svém roztříštěném stroji nezabil, ani se nepolámal údy. sedí pořád na malé židlice kousek od startovací plochy. Bledý, nehýbe se, ale není zraněn. To jen po celý život musí sedět na té své stolišce, kterou mu všude za ním přinesou. Vůbec neletěl, vždyť je teprve rok 1871. Vzlétl jen malý Penodův model letadla, který se vešel do rozevřených dlaní. A Messie Peno, vlastně Hoch Peno, nikdy nebude moci vstát z té své židle. Je totiž už dávno chromý. A přece ten jeho modílek. To jeho letadélko, nad kterým v pokusem strávil leta, dokázalo poprvé před slavnou aeronautickou společností, že lidé už brzy budou létat s křídly a že je budou pohánět kupředu vrtule, i když ji budou roztáčet jiné motory než ten stočený gumový provázek. Jenomže Hoch Peno nechtěl stavět jen hračky. Za chlapeckým čelem se skrývala mysl vědce. Prozkoumal na svých modelech základní zákony letu. Bez nich by nikdo na křídlech nikdy nezlétl. Stal se otcem všech pozdějších modelářů. Jeho modely dokázaly uletět i 50 metrů a vznesly se vysoko nad stromy. Později byly předváděni ve všech leteckých společnostech. Ale Alphonse Peno stále viděl ve svých snech i veliké, skutečné letadlo. Chtěl opravdu sám létat. Věřil, že je to už možné. A tak nakreslil pro ten mohutný stroj i všechny potřebné plány. A pak se belhal o holích a začal stavět svůj sen. Kdo mu ale pomůže? Někdo. Před Penodem a jeho prosbami se najednou uzavíraly všechny dveře. Na všechny strany psal prosebné dopisy. Pomozte, jen několik tisíc franků potřebují. Ale nikdo nechtěl na tu pošetilost dát ani sů. Lidé sázeli stále jen na balóny. V stejné době francouzská vláda rozhodla poskytnout ohromné peníze na výrobu válečných balónů Zeus. Peno nebyl vybaven zbraněmi pro světský boj. Vydal se prosit hlavu nepřátel, Henryho Schiffarda, nejslavnějšího ze vzduchoplavců, a přiznal se mu, že je na konci svých sil. Ale Schiffard měl jinou myšlenku, jinou víru, které se upsal. Nepomůžu, řekl. A tak chromý snílek, který tolik toužil létat a bez této touhy nemohl žít, zabalil do balíčku všechny plány svého velkého letadla, složil tam i všechny výsledky svých studií a poslal to jako dárek největšímu vládci balónů Schiffardovi. Ale Schiffard s očima upřenýma na svou parní vzducholoď ten dárek jen ve spěchu hodil do posledních ze svých zásuvek. A tam Penodovo letadlo i jeho výzkumy zůstaly ležet. Ty plány se velmi podobaly pozdějším skutečným létajícím strojům. Jenomže to už se Hoch Peno nedozvěděl. Nikdy se totiž z Hocha neproměnil v muže. Roku 1880 spáchal sebevraždu. Henry Schiffard o dva roky později také.
Když na tebe léze rýma, když máš obří kruhy pod oči, když si komplet nemohoucí, nečekej od světa soucit, a to dokonce ani mezi svýma. Tobě se chce řvát a brečeť, rozlámaný jak studentská pečeť. Smrtelný podstírá z čela a oni řvou, mazej dělat simulante, za trest budeš klečeť. Ty musíš dodělat tu závěrku, vzít do kina cenu věrku, dát auto na servisu, zpravit na záchodě výsu, nacít plody brankový, stát frontu na občanku. keď chytí na návštěvu na vlak vyřídit si slevu, připravit si materiál, naučit se faktoriál, vyhrát tuhle malou válku, dopsat virtuálku. A zatím zlá na tebe léze rýma a máš olympijské kruhy pod očima. Se vším nejradši by sekl, jak ti blivno, jak ti jekl, ale musí říkat, je mi prýma.
Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Řekla mi to jasně dneska ráno, že měl bych se vážně usadit a žít. Že hulákat u ohně, to se na můj věk už nesluší. A já musel rychle odejít. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Abych dělal to, co mám rád. Kam se člověk podívá, všude samý okolí. A naslouchám všem písním, který měl bych ještě znát. A jdu, až kam mi nohy dovolí. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale noši...
ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům jeho práh. Hledám tu holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je tu vypráví o kapu bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
Zdvihám ruku k nebi a prapory ať vlají, já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu, to já když býval mladej, a já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli s tátou každej jinde, to přesně podle roku, mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovic holka byla tu ze pěkná ženská, i Gottwald za ní les. A zápotockých Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte, zas nesmí, smí se dnes. Dřív nepustili USA, dnes Rusa zase nechtějí, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak bloumám Prahu, bál jsem se těch minulejch, až svíral jsem i dech. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má se jak komunisti dříve a vlády stojí opravdu, promiňte za prd. A to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy,
ale jak bába každý ráno řekla, Bohu hlavně, že jsme zdraví.